Rauhan rakentajat, Anssi ja Mikko.
Ja lämpimästi tervetuloa rauhanrakentajien pariin. Studiossa Mikko Kurenlahti ja Anssi Almgren. Mikko, äsken just keskusteltiin suojeluasiantuntija Hanna Ahon kanssa tästä uudesta energia- ja ilmastostrategiasta. Ja käytiin me siinä ensimmäisessä sessiossa globaalissa kuvassa isossa ja sen jälkeen tultiin kohti koti-Suomea. Ja päästiin myös yksilötasolle ja keskusteltiin lopulta siitä, että kyse on oikeastaan hyvästä elämästä. Mutta mitä sä ajattelet, että miksi ylipäätään tämä on merkityksellinen aihe ja miksi tämä kannattaa ottaa nyt esille kristillisen radiokanavalla?
Niin, tämä on nimenomaan myös hyvä kysymys. Eli just tämä, että moni kuulemakin voi ihmettää, että miksi me näistä puhutaan täällä kanavalla. Mutta siis niin kuin tuossa tuli esille, niin me puhutaan nyt niin isoista muutoksista, että koskettaa koko globaalia todellisuutta. Ne koskettaa meitä ihan jokaista. Koko maailmaa, kaikkea, mitä täällä on, koko elämää. Eli just se aika radikaali ajatus, että meidän elämäntapa on tällä hetkellä murentamassa niitä rakenteita, jotka ylipäätään mahdollistaa elämän tällä planeetalla. Tähän on tosi iso kysymys. Eli just se, että jos me jatketaan näin, niin kuin me ollaan nyt jatkettu, niin me vaarannetaan se, että onko meillä ja varsinkin onko meitä seuraavilla sukupolvilla, onko hengitettävää ilmaa, onko ruokaa, onko elintilaa, minkälaisissa olosuhteissa ihmiset joutuu elämään. Kun asuinpaikat muuttuu yhtäkkiä elinkelvottomaksi, maa ei tuota satoa, siellä on hyvin dramaattisia säämuutoksia, niin ihmiset joutuu lähteä kulkemaan, koska se paikka ei enää mahdollista elämää. Me puhutaan siis hyvin isoista, globaaleista oikeudenmukaisuuskysymyksistä, jotka nimenomaan liittyy tähän hyvään elämään. Mm. Tällä hetkellä tietenkin köyhemmillä alueilla, sinne minne se iskee ensin, minne nämä muutokset tuntuu ensin, mutta kyllähän tämä tulee koskettaa meitä ihan kaikkia. Se kysymys on hyvin pitkälti oikeastaan siitä, että tuleeko ihmiskunta ole täällä vielä missä vaiheessa?
Ja siis toi on just sellainen, kun nostit esille noita, niin mä en voi välttyä siis semmoiselta tietynlaiselta niin kuin epätoivon kokemukselta. Ja vaikka kuinka yrittäisi lähestyä semmoisesta tavallaan mahdollisuuksien ja uusien alkujen näkökulmasta, niin tuntuu, että nämä on niin isoja asioita, että ne vyöryy jotenkin yli ja ne niin kuin menee läpi. Koska ne liittyy siis oikeastaan semmoisiin asioihin, joihin mä koen, että mun on hankala vaikuttaa. Mutta sen takia musta oli jotenkin kiva, että toi edellinen sessio päättyi tuohon hyvään elämään ja semmoiseen tavallaan yksilön, siis mun mahdollisuuksiin ja mun elämäntapaan liittyviin kysymyksiin. Ja mä ajattelin, että ehkä se juttu ei olekaan se, että jokainen yrittää jotenkin ahdistua tai saada haltuun näitä isoja asioita, vaan pohtii just sitä, että mitä mä voisin tehdä, olisiko yksi asia sellainen, mitä mä voisin ehkä tänään muuttaa tai tehdä toisin. Ja kyllä mä jäin miettimään tuota liikennehommaa, ehkä myös jotain tästä niin kuin ruokaan liittyvää. Ja mutta myös toi, mitä sanoit, että miksi me ylipäätään käsitellään tätä teemaa, niin kyllä se niin kuin tämä huolestuneisuus mulla on aika pinnalla. Ja siis myös niin kuin tulevien sukupolvien puolesta mun omien muksujen takia.
Ja selkeästi siis molempiahan me tarvitaan, että just niin kuin nyt kun julkaistaan tämä kansallinen strategia, me tarvitaan tässäkin asiassa niitä rakenteellisia muutoksia, miten esimerkiksi se meidän sähkö, mitä me voidaan käyttää, miten se tuotetaan. Mutta sitten me tarvitaan myös näitä yksilötason valintoja, millaista elämää me ylipäätään halutaan elää. Hirveän usein tuntuu tavallaan, että on myös semmoinen tietty semmoinen ehkä tämmöinen kehityksen logiikka, että jos siirrytään uudenlaisiin toimintatapoihin, niin sitten voidaan tehdä vähän enemmän. Ostetaan sähköautoa, niin voidaan hyvällä omaltunnolla ajaa vähän enemmän.
Aivan.
Mutta just tämä, että me puhutaan myös siis kohtuullisuudesta. Me puhutaan ehkä, en tiedä, onko yksinkertaisempi elämä ehkä jollain tavalla väärä sana, mutta eletään, kuitenkin jos kyseenalaistetaan niitä valintoja, miten varaan meidän arkipäivän elämä rakentuu, lähdetään katsoa, että mitä me oikeastaan tarvitaan. Onko meillä esimerkiksi just tarve siihen, että meidän täytyy omistaa autoa, vai onko meidän tarve se, että meidän pitää siirtyä paikasta A paikkaan B. Eli me lähtee tulemaan tällaisia kulttuurisia isoja muutoksia, jotka liittyy kohtuuteen, oikeudenmukaisuuteen, elämän vaalimiseen, siihen, että miten me täällä ylipäätään kohdellaan toisiamme, miten me kohdellaan luomakuntaa. Niin mun näkökulmasta nämä liittyy hyvin syvästi ihan sinne kristillisen opin ytimeen. Me ollaan hyvin myös niin kuin peruskysymysten äärellä. Me katsotaan luomakuntaa ja me katsotaan lähimmäistä ja me kysytään, miten sinua kohtelin.
Kyllä. Ja hyveistähän tässä on kyse, niin kuin niitä alleviivasit. Mutta tämä kohtuullinen elämäntapa, mulla herää sitä aina niin kuin kaksijakoiset fiilikset. Et toisaalta se on todella niin kuin hyvä sanotus, mutta toisaalta se jää musta vähän semmoiseksi hahmottomaksi, että mitä tämä ihan oikeasti nyt tarkoittaa. Onko se niin kuin enemmän vapaa-aikaa, onko se vähemmän rahaa, onko se jonkunlaisia toisenlaisia kulutusvalintoja. Ja ylipäätään siis kohtuullinen elämäntapa, musta se liittyy siis elämän rytmiin, ainakin mun omassa ajattelussani. Ja musta semmoiseen levollisuuden ja levottomuuden väliseen tavallaan tasapainotteluun. Koska mulla ainakin se tietty se on elämän rytmi nousee pitkälti siitä, että mun arki on rakennettu niin, että sen on lasten vienti päiväkotiin, pitää olla nopea tapa liikkua, jotta mä ehdin työpaikalle, jotta siihen kulkemiseen ei mene niin paljon aikaa. Ja mä haluan, että se tapahtuu nopeasti. Sitten mä yritän niin kuin tosi tehokkaasti tehdä töitä työpaikalla ja sitten taas kulkee tosi vauhdilla kotiin, ettei mene aikaa niin sanotusti turhaan. Mutta sitten jos me aletaan puhua tästä kohtuullisesta elämäntavasta, ja joka nyt yhdessä kohdassa voi tarkoittaa sitten esimerkiksi tästä niin kuin liikkumismuodon vaihtamista, niin se pitäisi olla riittävän nopea ja siis helppoa. En mä halua, että mun elämä vaikeutuu.
Se on just näin, että jos ajatellaan, että tulee uutta teknologiaa, tulee uusia ratkaisuja, niin totta kai siinä pyritään myös siihen, että ne halutaan ottaa käyttöön. Että jos asioista tulee paljon hankalampaa, jos asioista tulee sellaista, että no, äsken meni puoli tuntia, nyt menisi puolitoista tuntia per aamu, maksaa vähän enemmän ja muutenkin, mutta se on hyväksi ympäristölle, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että eihän ihmiset lähde tekemään niin.
Niinpä. Tai jos ruokakassin hinta, sanotaan, että se nousee, että siellä on reilun kaupan tuotteita, jotka usein on pikkusen arvokkaampia just sen takia, että niissä pyritään sellaiseen oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että alkuperäisviljelijä saa enemmän. Tai joku luomutuotteet saattaa maksaa enemmän. Ja toki ne olisi niin kuin mukavia ja kyllä mä niin kuin pääsääntöisesti niitä yritänkin ostaa silloin, kun mahdollisuus on. Mutta se, että nekin on kalliimpia, niin mä luulen, että vaikuttaa siihen, että se ostoratkaisu jää sitten niin kuin tekemättä.
No, mulla on itsellä, että mä hyvin paljon nimenomaan suosin näitä luomaan reilun kaupan tuotteita. Että se on ollut hyvin pitkälti sellainen niin kuin arvovalinta, missä on pysynyt kiinni. Mutta sanotaan näin, että mitä jos ne ei olisi myynnissä siellä perusprismassa, siellä peruskaupassa. Mitä jos meillä olisi vaan jossain kauempana erikseen se luomukauppa, minne pitäisi mennä erikseen.
Joo.
Sitten ne jäisi ehkä helpommin mun mielestä ostamatta.
Kyllä.
Eli tämmöinen tietty niin kuin vaivattomuushan näihin täytyy myös sisältyä. Mutta niin kuin tuossa puhuttiin ekassa osiossa, niin tämä voi tarkoittaa aika isoja muutoksia. Nythän siis Helsinki ensimmäisenä koko maailmassa heitti tämmöisen mielenkiintoisen pallon, että yritetään muuttaa koko meidän liikkumisjärjestelmä. Tämä on tällä hetkellä vaan vuosimaksun varassa, tulee ehkä myös tällainen niin kuin käytön mukaan maksettava palvelu. Eli Helsinki alkaa tarjoamaan ihmisille 249 euroa kuukaudessa, niin saat alle taksin, bussin, vuokra-auton, mitä ikinä tarvitset, yhdellä kiinteällä kuukausimaksulla. Eli nimenomaan ajatuksen se, että sun ei enää tarvitsisi omistaa autoa. Eikä sun tarvitsisi miettiä sitä, että meikö mä nyt taksilla vai millä, vaan nimenomaan sä aina kustomoit liikkumisen mukaan. Mikä on tarpeen mukaan? Mitä sä ajattelet tästä?
Musta on erinomainen juttu, että se mitä Arto Salonenkin on nostanut esille just tästä, että se henkilöauto, joka on omassa omistuksessa, niin se saattaa olla 90% ajasta siis paikallaan, että se ei ole aktiivisessa käytössä. Että tällähän systeemillä, jos se toimii, siis jos siinä ei ole sellaisia vuorokausirajoituksia tai jotain muuta, ja hintaa saisi ehkä vielä pikkusen alaspäin, niin musta toi on jotain sellaista, mikä kertoo musta hyvästä tulevaisuudesta ja hyvästä elämästä.
Ja se kertoo myös siitä, että meillä on myös muutos pois tästä omistamisen tuomasta statuksesta. Tämä on mun mielestä iso juttu, jos katsoo taaksepäin, että minkälaista statusta esimerkiksi menneille sukupolville on tarkoittanut se, että sä omistat tietyt asiat.
Niin, kyllä. Ja tuo on itse asiassa hirveän kiinnostava näköala, koska se että sä oot omistanut jonkun tietyn asian ja ehkä luullut sitä kautta saavuttaneesi jonkun statuksen, niin sehän on saattanut välittyä myös sellaiseen, en sano, että kaikilla, mutta se on sen tietynlaiseen niin kuin eriarvoistavaan asetelmaan. Että ne, joilla on tietyt asiat, on niin kuin jossain sosiaalisessa kategoriassa ylempään, ja ne, joilla ei ole, niin on ehkä alempana. Ja tämähän niin kuin kadottaa tällaisen tavallaan hierarkisuuden.
Just näin. Siis oikeastaan se, mihin me mun näkökulmassa, mihin me palataan, mistä tässä oikeastaan kyse, me tullaan hyvin paljon kiinni tähän niin kuin kulutuskeskeiseen elämäntapaan.
Joo.
Kulutuskulttuurin, eli just siihen, että millä tavalla me rakennetaan elämän merkitystä ja elämän mielekkyyttä. Ja se, että meillä on näin vahvan kulutuskeskeinen kulttuurin muodostunut, jonka keskellä me eletään, se aiheuttaa tällä hetkellä ennennäkemätöntä globaalia pahoinvointia. Ja nyt me opetellaan siitä tavasta poispäin.
Jännä tuo sana pahoinvointi, mitä käytit, koska mä oon kuullut, että moni mun tuttava just sanottaa asiaa niin, että hänellä tulee hyvä olo ostoskeskuksessa, siis ostamalla haetaan hyvää oloa. Mm-hmm. Että mä tuosta niinku kyllä sen puolen löydän, että se rakenne, mikä siinä on, niin saattaa tuottaa ja niin kuin usein onkin vääristynyt siis sillä lailla, että se on epäoikeudenmukaisissa olosuhteissa, jopa kohtuuttomissa tuotettuja tekstiili- tai kenkäparei. Ja siellä on niin kuin se tavallaan ongelman lähtökohta. Ja, mutta sitten just tämä kokonaisuus, mihin tullaan, että se globaali arvoketju tai arvoverkosto on ehkä häivytetty meidän silmien taakse. Siis, tai jonkun semmoisen verhon taakse, että sitten on hankala nähdä ennen kuin se läpivalaistaisi kokonaan.
Just näin. Mun mielestä siinä on myös paljon kyse siitä, että mitä me oikeastaan ostetaan, kun me ostetaan. Eli just mistä tulee hyvä olo. Koska siinä on esimerkiksi iso merkitys, että lähdetäänkö me kuluttamaan tuotteita vai palveluita. Jos joo, mä esimerkiksi, niin mä itse tykkään esimerkiksi siitä, kun elää kiireistä elämää, on perheellinen ihminen ja muuta, niin sehän on hirveätä luksusta, että mä pystyn mennä esimerkiksi kahvilaan ja istua alas sinne, niin mä ostan oikeastaan sen ajan. Mä ostan sen tyyliin 15 joo, minuuttia, niin 20 minuuttia, että mä istun siihen alas sen kahvikupin kanssa. Samahan on siinä, että jos niin kuin puhuttiin ajankäytöstä aiemmin, jos teet pitkää päivää töissä, jos nuppia kiristää, välttämättä työ ei ole kauhean mielekästä, sä annat sinne paljon aikaa ja sä saat siitä tavallaan palkkioksi sen rahan, että kiitos ajastasi.
Joo.
Ja sit sä lähdet sillä, että nyt mulla on tää, mitä mä tällä teen, mä menetin ton aikani, mutta nyt mulla tulee raha ja sä lähdet sillä ostaa sen tavallaan merkityksen, sen niin kuin mistä tulee se hyvä olo.
Niin, siis sä ostat, siis eikö kyse kompensaatiosta?
Tietyllä tavalla, ostat hyvää oloa, hyvää elämää.
Niin, kyllä, takaisin menetetyn ajan. Juuri korvaus
näin.
Siitä.
Juuri näin.
Meillä alkaa aika loppumaan, mutta sano nyt vielä Mikko, minkälainen fiilis sulla jäi uudesta strategiasta ja näistä avauksista, jota se meidän eteen tuo.
No siis mielenkiintoista nähdä sitten iltapäivällä, minkälainen tuo oikeastaan on. Mielenkiintoista vielä nähdä, että miten se oikeastaan tuntuu vaikuttavan ihan yksilöiden elämään. Mitä tämä oikeastaan meille tarkoittaa, mutta se on ihan kiistämätön, että me puhutaan erittäin isoista, erittäin merkittävistä asioista, joita me yksinkertaisesti ei voida ohittaa. Ja nämä liittyy niin moniin, nämä liittyy siihen, miten me eletään, nämä liittyy siihen, miten me kohdellaan toisiamme, ja nämä liittyy siihen, miten me kohdellaan meitä seuraavia sukupolvia.
Kiitos rakas kuulija seurasta. Rauhanrakentajat kiittää tältä erää ja tulee jälleen 2 viikon kuluttua. Ja kiitokset myös Mikko sinulle.
Kiitos Anssi.